Pēdējos mēnešos jauno COVID-19 gadījumu skaits Latvijā nebija pārsniedzis 1000 diennaktī, taču nu tas ir noticis. Reģistrēti 1036 inficētie un saņemtas ziņas par 19 nāvēm. Mirušo vecums ir no 40 līdz 99 gadiem. Tiesa jāņem vērā, ka veikto testu skaits sasniedz 18,5 tūkstošus un pozitīvo gadījumu īpatsvars ir 5,6%, liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. No nedēļas uz nedēļu vērojams stabils situācijas pasliktinājums. Tā epidemiologi vērtē COVID-19 situāciju Latvijā. Arvien pieaugot saslimstībai ar jauno koronavīrusu, pieaugums no nedēļas uz nedēļu kopš aprīļa sākuma ir 35,5%, bet pagājušo nedēļu vērtējot pret iepriekšējām divām 11,4%. Jau vēstīts, ka turpinās saslimstības pieaugums visās vecuma grupās izņemot 70+. To slimību profilakses un kontrolas centrs skaidro ar vakcinācijas veikšanu. Svaigākā informācija, ko epidemiologi saņēmuši par COVID-19 sekvencēšanas gadījumiem, liecina, britu celma īpatsvars pagājušajā nedēļā veido 91%. Šajā nedēļā bija ziņas, ka Kanāda apstiprinājusi Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcīnas Comirnaty lietošanu bērniem vecumā no 12 gadiem, kļūstot par pirmo valsti pasaulē, kas spērusi šādu soli. Ilgi nebija jāgaida paziņojums, ka arī Eiropas zāļu aģentūra sākus izvērtēt pieteikumu Comirnaty lietošanai 12 līdz 15 gadus veciem bērniem. Šī vakcīna reģistrēta COVID-19 novēršanai pusaudžiem no 16. Latvijā bērnu vakcinācija pret COVID-19 nav sākta un nacionālajā kalendārā pagaidām vēl to neieviesīs. Tā laikrakstam dienas stāsta imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka. Viņa teikusi, ka vakcīnas pret COVID-19 vispirms bija mērķētas uz pieaugušajiem, īpaši senioriem, turklāt pandēmijas sākumā bērni tikpat kā neslimoja. Tagad situācija mainījusies, pusaudži slimojot vairāk. Bērnu vakcinācija kļūstot svarīga vairāku iemeslu dēļ. To vidū ir kolektīvās imunitātes radīšana un iespējas mācīties skolā klātienē. Tepat kaimiņos Viļņā strādājošā biotehnoloģiju kompānija Norsway Biotech paziņojusi, ka sadarbībā ar Šveices kolēģiem radījusi zāles pret koronavīrusu. Vēsta Rus Delfi atsaucoties uz Lietuvas televīzijas kanālu LNK, uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vlads Bumelis sacīja, citēju, atbildot uz jautājumu par to, vai Lietuvā ir radītas zāles pret koronavīrusu, varu teikt jā. Process novests līdz tādam līmenim, ka pašlaik notiek klīniskie pētījumi. Pēc uzņēmuma ziņotā, Lietuvas laboratorijā radītais līdzeklis varētu kļūt par pirmo pasaulē. Tikmēr Nīderlandē pie darba zinātnē tiek liktas bites. Wageningenas universitātes pētnieki mēģinājuši iemācīt bitēm identificēt COVID-19, ziņo vairāki ārvalstu mediji un uz Business Insider atsaucas Delphi Campus. Iepriekš līdzīgi eksperimenti veikti ar suņiem Francijā un Libānā. Nīderlandes pētnieki vairāk nekā 150 bitēm mēģināja iemācīt atpazīt ar COVID-inficētas ūdeles aromātu no vesela dzīvnieka aromāta. Katru reizi, kad bites tika pakļautas inficēta dzīvnieka aromātam, pētnieki tās atalgoja ar cukura ūdens šķīdumu. Vairums kukaiņu atšķirību starp inficētu un neinficētu dzīvnieku spēja noteikt ļoti ātri, dažu sekunžu laikā. Šo konceptu nozares speciālisti sauc par daudzsološu, lai arī neviens nesaka, ka bites varētu aizvietot polimerāzes ķēdes reakcijas testus. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Laura Dzērve, portāls Delfi.